τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Πάρη Μπίλια, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του τμήματος εδώ Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, κύριε Μπίλια, καλή σας μέρα. Θα ήθελα πρώτα να επικαλεστώ την ιδιότητά σας του μηχανικού. Δηλαδή, μέχρι πότε στην Ελλάδα θα βρέχει και θα πνίγονται άνθρωποι στα ρέματα, μπορείτε να μου πείτε?
Καλημέρα, κύριε Μπίλια.
Μέχρι πότε θα γίνει?
Συγγνώμη.
Λέω, επικαλούμε πρώτα την ιδιότητά σας του μηχανικού. Αφήνουμε τα πολιτικά, έτσι. Μέχρι
εγώ
πότε.
Παραμένω μηχανικός.
Ακριβώς. Άρα θα μας πείτε, μέχρι πότε στην Ελλάδα θα βρέχει και θα πνίγονται στα ρέματα άνθρωποι?
Δυστυχώς για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Για μην.
Καλά, εδώ τώρα μιλάμε για εμάς.
Αφήστε. Και αυτοματιγωνόμαστε διαρκώς. Αν δείτε, κύριε Μητράκη. Και
τώρα 26
χρόνια. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όταν υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, δυστυχώς πολλές φορές θρυνούμε και ανθρώπινες ζωές.
Ναι, αλλά αυτή η ιστορία με τα ρέματα, εγώ νιώσιμουν και γέρασα, έτσι. Ακούμε συνέχεια την ίδια
και
ιστορία.
Και πολύ φοβάμαι ότι και τα παιδιά σας θα γεράσουν και δεν θα έχουν λύσει.
Δηλαδή, τα μπαζωμένα ρέματα και τα μπαζωμένα ρέματα. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξεμπαζωθούν ποτέ, να αναλάβει κάποιος ποτέ.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε φτιάξει ένα αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσεις να γκρεμίσεις πολυκατοικίες προκειμένου να ξεμπαζωθούν τα ρέματα. Είναι πολύ δύσκολο και από πλευράς οικονομικού κόστους, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαλωτριώσεις τις πολυκατοικίες που θα πρέπει να γκρεμιστούν, αλλά και από τις κοινωνικές αντιδράσεις που θα δημιουργηθούν. Άρα πρέπει να βρούμε λύσεις και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο να προχωρήσουν αυτά τα έργα.
Δηλαδή τώρα εδώ
να βρούμε και τους οικονομικούς πόρους προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουμε. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά λεφτά για να ξεμπαζώσουμε τα ρέματα όπως πιθανόν να θεωρεί ο κόσμος.
Κύριε Μπίλια, επειδή μιλάμε για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και αυτή ήταν και αφορμή να επικοινωνήσουμε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα αντιπλημμυρικά και την αντιπλημμυρική τη θωράκιση.
Καταρχήν ξέρουμε τι έγινε, πώς χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
Πώς έγινε και το ερώτημα είναι ποιος φταίει γι' αυτό. Κάποιος φταίει, δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να χάνεται ένας νέος άνθρωπος.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το ποιος φταίει, θα σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί και ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές Ιρλανδικές διαβάσεις. Τι είναι η Ιρλανδική διάβαση? Είναι ένας τρόπος για να περνάει ένας δρόμος μέσα από ένα ρέμα, υποβιβάζοντας το δρόμο στην περιοχή του ρέματος. Το σωστό θα ήταν να γίνει εκεί μια γέφυρα, να έχει κατασκευαστεί όπου υπάρχει μια Ιρλανδική διάβαση, μια γέφυρα. Για να κατασκευαστεί όμως η γέφυρα προϋποθέτει ότι αφενός μεν έχεις τις μελέτες, αφετέρου δεν έχεις τα χρήματα για να μπορέσεις να το κάνεις. Και είναι εκατοντάδες οι Ιρλανδικές γέφυρες όλη την Ελλάδα. Αυτό που έχει φροντίσει εντός εισαγωγικών η πολιτεία είναι να ενημερώνει τους πολίτες ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια Ιρλανδική διάβαση, άρα θα πρέπει να έχει στο νου του ο οδηγός ότι όταν φτάνει σε ένα ρέμα και υπάρχει μια Ιρλανδική διάβαση, θα πρέπει να κάνει αναστροφή και να γυρίσει πίσω. Και να μην υπερεκτιμά τις δυνατότητες του ότι μπορεί να περάσει ακόμα και αν το νερό που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ύψος 50 ή 60 εκατοστά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. 50-60 εκατοστά νερό με την ορμή που έχει είναι ικανό να συμπαρασύρει το αυτοκίνητο και να αντιμετωπίσουμε γεγονότα όπως το πρόσφατο της προηγούμενης προηγούμενου Σαββάτου.
Στην Πολύχνη, ναι.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία έχει φροντίσει, έχει φτιάξει χάρτες επικινδυνότητας, έχει κάνει τις λεκάνες απορροής. Έχουμε κάνει καταγραφή των ρεμάτων. Έχει γίνει μια προτεραιοποίηση και μια ιεράρχηση ποια πρέπει να προταχθούν για να έχουμε τις λιγότερες ανθρώπινες ζωές και επίσης και τις αντίστοιχες περιουσίες, να μην κάθε φορά που πλημμυρίζει μια περιοχή χάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που είναι πρώτο στην ιεράρχηση θα γίνει πρώτα η πλημμύρα, άρα σε αυτό πρέπει να φροντίσουμε να το ολοκληρώσουμε. Μπορεί να γίνει και στο 10ο και στο 15ο. Απλώς με βάση τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουμε και με τα στοιχεία που υπάρχουν από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, κρίνουμε ότι αυτά τα ρέματα θα πρέπει να προταχθούν και μετά να ακολουθήσουν τα επόμενα.
Κύριε Μπίλια, επειδή...
για την περιοχή τώρα του Πολυδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με συγχωρείτε, ένα λεπτό ακόμα, έχει γίνει το Master Plan από το 2010, έχουν ξεκινήσει πολλές μελέτες. Πολλές από αυτές ολοκληρώθηκαν και κάποια από αυτά τα έργα έχουν κατασκευαστεί. Κάποια είναι στην αναμονή για να βρεθεί χρηματοδότηση και κάποια είναι ακόμα στην φάση της ορίμασης των μελετών. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ρέματος του Ξηροποτάμου έχει ξεκινήσει μελέτη από το 2015 ή 2016 από το Υπουργείο Υποδομών. Έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτή την περίοδο έχουν αναρτηθεί και έχει ολοκληρωθεί και η ανάρτηση των χαρτών, γιατί όπως σας είπα εμπλέκονται και οι ιδιοκτησίες σε αυτά τα έργα, και μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα είναι έτοιμη η μελέτη για δημοπράτηση.
Κύριε Μπίλια, υπάρχουν δηλαδή ιρλανδικές διαβάσεις αυτές οι κατασκευές και μέσα στην πόλη?
Μέσα στο πυκνό αστικό ιστό πολύ λίγες. Λίγο πιο έξω, ναι, βέβαια.
Δηλαδή, αν μπορούσατε έτσι να κάνετε μία εκτίμηση, πόσο είναι αυτή τη στιγμή τα επικίνδυνα σημεία στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί εσείς είστε αρμόδιος για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Δηλαδή, σε μια τέτοια επόμενη ποινία.
Είναι εκατοντάδες για όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Τα οποία όλα αυτά είναι παγίδες, έτσι, για τους οδηγούς.
Ναι, φυσικά. Απλώς, ξέρετε, στην περιφέρεια, επειδή κάποιοι έχουν καλύτερη γνώση των συνθήκων που επικρατούν, φροντίζουν κάθε φορά να αποφεύγουν όταν υπάρχει μια έντονη βροχόπτωση τη διέλευσή τους μέσα από αυτές τις ιρλανδικές διαβάσεις. Στα μεγάλα αστικά κέντρα πιθανόν κάποιος πολίτης να μην γνωρίζει την επικινδυνότητα και να αγνοεί ότι εκεί υφίσταται.
Και όχι μόνο
και
αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν
είναι
θέμα να μην δίνει σημασία. Σε μια περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης μπορεί να μην τη βλέπει καν τη σήμανση. Δεν είναι
θέμα
να είναι προσεκτικός ή όχι οδηγός.
Δεν διαφωνώ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σας με τους συναρμόδιους, γιατί δεν είναι μόνο η περιφέρεια, μπλέκονται οι Δήμοι, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει συνεργασία?
Ναι, υπάρχει καλή συνεργασία. Με το δεδομένο βέβαια ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς στη λήψη των εγκρίσεων για να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Ξέρετε, είναι σύνθετα έργα, εμπλέκονται διάφοροι φορείς, ξεκινώντας από τα δασαρχεία, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις περιβάλλοντος, τις διευθύνσεις χωροταξίας. Είναι ένα πλέγμα μελετών και εγκρίσεων που θέλει πολύ καλό συντονισμό προκειμένου να προχωράνε πιο γρήγορα οι μελέτες και να εγκρίνονται. Δεν υπάρχει πάντα αυτό, δεν σας το κρύβω, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι κινούνται με ικανοποιητικό ρυθμό. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι το οικονομικό. Μην γελιόμαστε. Όταν για την περιοχή του Πολυδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης τα έργα που απαιτούνται μπορεί να ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια και μιλάμε μόνο για το Πολυδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε επίπεδο Ελλάδος. Είναι δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να θωρακιστούμε πλημμυρικά, αντιπλημμυρικά για...
Εσείς έχετε εξασφαλίσει κάποια χρήματα από αυτό το ποσό το μεγάλο που μας αναφέρατε?
Εμείς όταν υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες προσπαθούμε και βρίσκουμε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τα έργα. Υπάρχει καλή συγκυρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι οι μελέτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή ώριμες, θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και στο επόμενο χρόνο όποιες μελέτες ολοκληρωθούν θα χρηματοδοτηθούν και από το ΕΣΠΑ. Ξέρετε, ευτυχώς το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί όλα τα έργα που βοηθούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ή εξαιτίας του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής υπάρχει αναγκαιότητα έργων. Άρα αυτό που για τα επόμενα 7-8 χρόνια νομίζω ότι οι πόροι οικονομικοί θα υπάρχουν για να υλοποιήσουμε τα έργα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα συντηρήσουμε το χρόνο, γιατί όταν μιλάμε για χρόνο ορίμασης μιας μελέτης 5 ή 6 χρόνια ξεπερνάει πολλές φορές και το χρόνο κατασκευής ενός έργου. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεται και αρκετή δουλειά και σε θεσμικό επίπεδο. Παρόλο που έχουν γίνει κάποια βήματα, νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερα. Το θεσμικό μας πλαίσιο πάσχει σε σημαντικό βαθμό και νομίζω ότι οι πολλές αδειοδοτήσεις με κάποιο τρόπο πρέπει να τις αξιολογήσουμε αν απαιτούνται όλες αυτές και πόσο αναγκαίες είναι όταν μιλάμε για έργα που έχουν καθαρά φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, έτσι.
Κύριε Περιφερειάρχα, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η γραφειοκρατία, το έχουμε πει, είναι μια κακιά συνήθεια, είναι και δουλειά για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, πριν σας αφήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μην το ρωτήσουμε, μιας που σας έχουμε, με αυτή την ιστορία του δρόμου της Χαλκιδικής, γιατί γίνονται έργα πάλι, έτσι, αυτή η Θεσσαλονίκη, Κασάνδρα κλπ. Έχουμε κάποιο, ας το πούμε, χρονικό όριο ολοκλήρωσης?
Ναι, 30 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα. Ίσως και νωρίτερα, αλλά το απότατο χρονικό όριο είναι η 30 Ιουνίου.
Εννοείται δηλαδή και το κομμάτι που είναι από τα Μουδανιά μέχρι, ας πούμε, την Ποτίδεα?
Αυτό το χειρίζεται η Εγνατία Οδός, όπως γνωρίζετε. Ναι. Αλλά και εκεί προβλέπεται τους καλοκαιρινούς μήνες να διακοπούν οι εργασίες.
Μάλιστα. Άρα μέχρι 36 οι εργασίες που γίνονται στο δρόμο στην Μουδανίων, όπως λέμε, έτσι.
Σωστά.
Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Πάρης Μπίλιας.